Jau tradicionāli 20. Janvārī Rīgas domā notiks koncerts barikāžu aizstāvju atcerēji. Šoreiz tas būs koncerts laika liecība lūkšana, kurā piedalīsies Valsts akadēmiskais koris Latvija diriģenta Māra Sirmā vadībā. Šajā pašā laikā koncerts janvāra ugunskurs būs arī mazajā ģildē, kur muzicēs koris Sonore un Mezgli. 20. Janvārī Vecrīgā iedegs divus ugunskurus Doma laukumā un pie Saeimas ēkas. Tāpat Doma laukumā atklās izstādi veltītu barikādēm Latvijā un barikādēm Ukrainā.